Hei, det Bernhard her. Jeg har permisjon I noen uker nå, derfor episoden du snart vil få høre en reprise fra arkivet. Vi tilbake med nye episoder uken etter påske, men enn så lenge, god lytting. Biografien en av sakprosans stolteste og mest folkekjære sjangre. I biografien kan betydningsfull historie skrives og kjendisnysgjerrighet stilles. Sjangeren krysser av på alle bokser. Men spørsmålet om hva en biografi skal være har ulike svar. Den biografien I moderne litteraturhistorie som har gitt det kanskje mest radikale svaret på spørsmålet må være amerikanske Robert A. Caro. Han innledet arbeidet med sitt storverk om president Lyndon B. Johnson midt på 1970-tallet, og han fremdeles ikke ferdig. I denne episoden av Morgenbladets bokpodcast skal vi snakke om biografisjangeren og om Robert A. Caros bidrag til den. Jeg heter Bernhard Ellefsen, jeg bokansvarlig I avisa, og I den andre enden av video- og telefonlinje har jeg igjen kulturredaktør Anne Farsetås endelig tilbake. Hei, Anne!
Hei, Bernhard!
Så hyggelig å se deg på skjermen igjen. Nå har jeg jo sett deg på kontoret et par uker, da, men nå vi tilbake fra sommerpausen også her. Veldig hyggelig å ha deg tilbake.
Veldig hyggelig å være tilbake, ikke minst for denne ukentlige samtalen med deg.
Vår roligste samtale I løpet av uka, det er veldig, veldig hyggelig. Ja, vi tenkte vi skulle begynne med en sjanger som vi vel kan si at interesserer oss begge ganske intenst, biografisjangeren. Du har skrevet mye om biografier I mange år, du.
Det har jeg, og det jo litt artig at det interesserer oss så veldig, fordi det I hvert fall da jeg var student og studerte litteraturvitenskap, så var biografi ganske så skittent.
Ja, det var non grata, helt non grata.
Uff, for meg. Mm. Nei, det var ikke bra. Det var noe som, som veldig kommersielt orientert lesere og aviser holdt på med. Vi skulle holde på med teksten I seg selv. Forfatteren var irrelevant, og biografien en litt sånn pinlig naiv sjanger som holdt på med dyne løfting og romantiske kunstnerportretter, og det var alt som vi syntes var galt med offentligheten og med syn på forfatteren.
Så å sitte og lese tykke bøker om for lengst døde mennesker vårt farsopprør, altså. Det jo, vi må ha villere farsopprør enn som så, men det kan være et av dem.
Ja, det ikke store opprøret. å gjøre som alle andre alltid har gjort. Mm. men det noe spennende, synes jeg, å lese om mennesker og liv I forhold til hva de faktisk har produsert og I forhold til den tida som folk virket I. Mm. Og så det spennende sjanger også. Altså, det jo nettopp dette her med å skrive om livet og at sånn rent retorisk og litterært også spennende hvordan man gjør det, hvordan man kan gjøre det, alle fallgrubbene, alle mulighetene.
Mm. Ja, det jo litt sånn, altså, når du sier dette med at vi ikke skulle drive med biografi, så vi jo liksom inne I litteraturen, og da vi jo på forfatterbiografier, og det har vi jo begge interessert oss for. Men så har vi liksom, da, altså, og det på en måte en måte å være interessert I litteraturhistorie på, eller en måte å lese bøker på, og også være interessert I forfatteren som har skrevet bøkene, da. Men så har vi også biografien I bredere forstand, altså biografier om historiske personer I sin helhet, og det jo en veldig viktig del av det vi vel roser og regner, som en veldig sånn god tid I norsk sakprosa. Altså at norsk sakprosa har blitt veldig interessant I løpet av de siste par tiårene, og flere av de mest interessante forfatterne har jo skrevet biografier, enten om det om forfattere eller andre historiske personer. Biografien en veldig viktig del av det her sakprosa-oppsvinget.
Veldig, og det jo noe interessant der, fordi ikke sant, det kom knallhard kritikk mot biografisjangeren, også biografisjangeren I Norge, som blant annet litteraturforskeren Marianne Egeland stod for. Og igjen da dette her, hun mente at typisk var at man var romantiske myteskapere med lav selvbevissthet. Mm. Og sånn det jo ikke lenger, altså denne lave selvbevissthet, naive forholdet, der man liksom bare skrev hyllene og begeistret om de store personer og så videre, samt naivt på hva slags myter man viderebrakte, hvilket språk man gjorde det I, hvordan man levde seg inn I hovedpersonen. Alle disse tingene jo nå blitt en del av biografisjangeren. Veldig mange biografer innreflekterer jo all denne kritikken og veldig selvbevisste.
Ja, hvis vi skal si det banalt.
Bruker mange virkemidler, ja.
Banalt så kan vi nesten si at biografisjangeren har blitt innmari seriøs.
Innmari seriøst, ja. Nå det liksom kilder, fotnoter, alt skal belegges hvis man drister seg inn på å tenke potensielt hva de menneskene man skriver om kan ha tenkt, eller hva slags intensjoner eller motiver de kan ha. Så det ofte nå at det kildebelagt, at det blir diskutert, analysert. Her analyserer jeg min egen tolkning, kan det være andre alternativer? Så det jo nesten litt sånn snudd på hodet, da. Selvfølgelig finnes det gammeldagse biografier fortsatt, men de beste har nå nesten motsatt at det så mye kildediskusjon at man kan lure på om historien forsvinner av og til.
Mm-hmm. Hvis vi skal spole litt igjen tilbake til denne biografidebatten, den var jo stor og viktig, den rundt årtusenskiftet, og for meg I hvert fall, nå var jo ikke jeg sånn en voksen litteraturviter I år 2000 eller 2001, men jeg har jo sett hvordan den virket, altså at norske biografier ble kanskje mer sånn historiefaglig solide etter den debatten. Men du, noen år etter den debatten så skrev du en tidsskriftartikkel vel, eller et foredrag, som på en måte så litt bakover I norske forfatterbiografier og sammenlignet litt og så hva som hadde forandret seg. Kan du si litt om hva du egentlig undersøkte den gang og hva du fant?
Ja, det 2008, så allerede 15 år siden.
Ja.
Jeg flyr, men det jeg så på da var jeg sammenlignet av alle biografiene som var skrevet om Knut Hamsun, Henrik Ibsen og Sigrid Undset, for å se om det hadde skjedd noen utvikling, og for å se om den kritikken av biografisangeren som naiv hadde noe for seg, om det hadde endret seg. Og det som viste seg gjennom å se på disse, var jo at det bildet stemte. Altså dette påstått naive, det dyrkende, det innlevende uten kilder og så videre, det var mest markant I de eldste biografiene. For eksempel I den eldste biografien om Sigrid Undset, så står det sånne ting som Sigrid følte det som om hennes gode liv gled bort. Hvorfor?
Hvordan
vet du
hva
hun følte? Hvordan vet du hva hun følte? Det ikke noe, det står ikke noe om at det noe brev eller noe. Det ikke noe tenkning rundt hvor forfatteren står I forhold til Sigrid Undset, og så videre. Mens alle de nyere biografiene I stor grad hadde allerede I møtekom, allerede I 2008, så var dette skjedd med den selvbevisste biografen. Da. Mm. Med kanskje Ivo de Figueiredos Ibsen-biografi, Menneske og masken, som hadde kommet ut året før, som det klareste og beste eksempelet. Sant? For der det jo, menneske en ting, og masken en annen ting. Det dette med at man også tenker ikke bare at biografen har et syn på selve og personligheten som en forestilling, men at også hovedpersonene blir dratt inn I et sånt syn, da, at livet også performativt, og at man skaper myter om seg selv. Ikke bare at mytene finnes I kulturen. Så, ja, det hadde skjedd mye allerede I 2008, og det vel egentlig den samme utviklingen som har fortsatt innen biografisjangeren I Norge, tenker jeg.
Ja, og det var jo en biograf som var historiker, ikke litteraturkritiker eller journalist eller litteraturforsker. Så det bringer også et annet type perspektiv, faglig perspektiv til sjangeren. Og jeg tenker vel at Ivo de Figueiredos forfatterskap litt sånn anledning også nå til å diskutere biografisjangeren litt nøyere denne høsten, for han kom jo med første bind I sin store biografi om Edvard Munch senere I høst. Og det vel en ny anledning til å tenke over disse store biografiene.
Absolutt. Jeg veldig spent på hva slags grep Figueiredo kommer til å bruke det, I tillegg til at jeg synes det spennende å lese om Munch. Da. Mm. Men det skal absolutt bli interessant å se.
Og ser man til Sverige så har man jo enda flere store forfatterbiografier som kommer hvert år. Og det synes jeg også veldig interessant å følge. Det kommer en stor Gunnar Ekelöf-biografi I høst som vi helt sikkert kommer til å skrive om. Så vi skal holde blikket litt på biografisjangeren utover høsten, tror jeg.
Det skal vi.
Men vi begynner nå med å se tilbake på en måte. Altså, jeg har jo skrevet om en väldig stor biografi. Känner du liksom till den fra før? Lyndon B. Johnson-biografien til Robert Caro, den jo litt legendarisk, selv når man ikke har lest et kvekk av den.
Sant, og jeg har ikke lest et kvekk av den. Selvfølgelig kjenner jeg likevel til den, nettopp fordi den så myteomspunnet. Mm. Fordi her snakker vi jo om en forfatter som har brukt mesteparten av sitt liv og forfatterskap på å skrive en stor biografi om en mann som aldri blir ferdig, som kommer I stadig nye bind, da. Men den jo ikke ferdigstilt enda. Og nå mannen, hvor gammel han egentlig?
87 år. Så det, klokken ringer for Caro og for Johnson-prosjektet. Det må man jo si. Ja, nei, det jo et utrolig spesielt
verk. Men du har tatt deg tid til å lese hele I sommer.
Ja, og endelig. Jeg har lest litt da. Jeg hadde lest et kvekk før. Jeg har lest her og der. Jeg var I USA den uka det hittil seneste bindet kom. Og I de... Ja, hva blir det da? De siste 15-20 årene av dette 50 år lange prosjektet, så har, har det vært utdrag trykket I The New Yorker også underveis. Så jeg hadde liksom lest et viktig kapittel om, da, om Kennedy, for eksempel, som hadde stått I New Yorker, og jeg husker også, leste så mye om verket da, da det kom for 10 år siden I USA. Det var jo en slags feber. Det jo rett og slett utrolig mye lest, også disse bøkene. Han vinner alle de litterære prisene hver gang det kommer ut et bind. Det har legendestatus, og nå har det jo på en måte dukket litt opp igjen I år, I og med at Robert Gottlieb, som en av amerikansk forleggeris mest legendariske redaktører, og selvfølgelig da denne legendariske biografens redaktør, døde like før sommeren. Og en del har også sett en ganske nylig dokumentarfilm som utkom, som heter Turn Every Page, tror jeg. Det burde noen skulle ha notert titlen, men den kom I fjor, laget av Gottliebs datter, og som handler om forholdet mellom Robert Gottlieb og Robert A. Caro, og deres livslange samarbeid, som veldig spesielt.
Ja, ikke sant.
Og jeg har hatt disse bøkene stående I hylla, de får jo nærmest hylleplata de står på til å svaje under seg. De er utrolig tunge, og de har hatt det stående I bokhylla I 10 år, og de har skult på meg. Nå tenkte jeg, nå det sommerferie, nå det på tide. Jeg skal omsider få lest The Years of Lyndon Johnson fra første til siste side, og det rakk jeg på 2 minutters margin. Ja. 2 minutters margin. Søndag kveld for 2 uker siden, da jeg hadde 2 minutter igjen av min offisielle sommerferie, så ventet jeg siste side I fjerde bind. Og det tok meg hele sommeren. Jeg har lest utrolig mye, mange timer, og jeg klarte det akkurat. Men jeg hadde jo trodd jeg skulle klare det på halve ferien og så lese noe annet, men det er altså så omfangsrikt.
At det ja, det tilfredsstillende å bli ferdig med et sånt prosjekt, men jeg har likevel følelsen av at du skulle ønske det var enda litt mer.
Ja, for da det var over så må jeg si at det var en dyp, dyp sorg. Jeg skulle gjerne ha fortsatt mine daglige timer I liksom Robert Caros biografiske selskap. Det var liksom en rytme jeg kunne holdt gående veldig mye lenger.
Hvorfor det, Bernhard? For jeg må bare si, jeg synes det spennende med biografisjangeren. Jeg ikke helt uinteressert I USA, men samtidig så jeg ikke så interessert I hvem som var president der på 1960-tallet, at jeg kunne tenkt meg at det skulle være spennende nok for meg I hvert fall, å lese så mange sider om Lyndon B. Johnson.
Ja, nei, altså det mange måter å svare på det spørsmålet. Jeg kan prøve å begrense meg til noen, og vi kan begynne med den første da, som et litt svar på hva en biografi skal være. Fordi Caro nøye med å si hvorfor har jeg kalt denne biografien The Years of Lyndon Johnson. Det en bok som handler om denne perioden I amerikansk historie med Lyndon B. Johnson som prisme. Det betyr ikke at vi liksom, at sånn, at konteksten eksploderer, at Johnson forsvinner eller noe sånt nå. Vi veldig, veldig tett på Johnson, men det handler, altså det han vil fortelle oss da, hvordan den moderne formen for politisk makt som vi fortsatt ser I dag, som helt den vi ser I dag, blir skapt, hvordan den oppstår. Den fantes ikke før Johnson egentlig, men det jo ikke Johnson alene som har skapt den, men han liksom spydspissen. Da. Han han det som skjer når en rekke historiske prosesser utspiller seg, og politisk makt forandrer seg I moderniteten. Så det blir jo en bok om verden. Ikke sant? Det blir en bok om USAs historie, det blir en bok om Lyndon B. Johnson selvfølgelig, men det blir jo også en bok som handler om vår moderne verden og hva politisk makt I den. Så allerede fra starten så det, hva skal jeg si det, den rammen satt. Du føler aldri at dette noe lite, selv om det veldig ofte handler om små ting.
Så det en maktanalyse også av hvordan makt virker, altså på en mer sosiologisk, psykologisk, sosial måte. Altså det handler om det, makt mellom mennesker og hvordan den utføres.
Ja, ikke sant? Det helt riktig. Han har jo skrevet en bok før, den heter The Power Broker, kom I 1974, ble en sensasjon den også, og skapte vel liksom mulighetene for han til å jobbe så lenge med et verk uten å bli blakk eller gå til grunne. Han hadde vist kreftene sine der, Carrow, og den handler om byplanleggeren Robert Moses, som har mye av skylda for at New York City ser ut som den gjør. Og der undersøkte han, sier Carrow, lokal makt.
Skylda eller æren?
Begge
ser
deler.
Ser ikke fint ut der da?
Begge deler. Altså, det jo en del nabolag med mennesker I som ikke ligger det lenger, der det nå ligger motorveier, for eksempel. Så det kan være skylda. Og andre ting fortjeneste. Det handler om lokal makt da. Altså makt I det små på en måte med Moses. Han ville opp på det nasjonale nivået med Johnson. Han ville se hvordan makt virker I det større. Men fortsatt så handler jo det om personer, om dynamikker, så det sosiale du sier, det jo veldig viktig og handler mye, altså det gir mye svar på hva en biografs anliggende egentlig for noe. Du nevnte ordet dyneløfting, som ofte nevnes I forbindelse med biografier. Man anklages for å liksom bli for opptatt av sexlivet eller småtterier, og I denne svære
biografien. Det var jo vanlig før at det var en sånn hovedkarakteristikk, at dette var noe lavt og skittent.
Ikke sant? At det kikkeraktig.
Ja.
Her skal vi inn på toalettet med Johnson. Han likte å la assistenter og andre liksom ta diktat eller notater mens han satt og dret på do. Han likte at de kjente lukta av det. Yes. Og det var jo et eksempel.
Det var veldig ekkelt da.
Det veldig mye som ekkelt da. Johnson var en utrolig ekkel mann. Han var veldig sånn mannemann, klødde seg I skrittet hele tiden. Altså, han gikk sånn halvnaken rundt, han snakket om pikken sin som et eller annet, jeg husker ikke kalle navnet, ikke sant? Det var helt sånn, jo, Jumbo. men vi skjønner, ikke sant, at dette måter å utøve makt I det lille på. Og så ser vi da, at når han går fra å være tenåring og herse med menneskene rundt seg, eller student, eller assistent for en kongressrepresentant, hvor han herser I det små og gjør alle disse tingene som Carrow viser oss ved å løfte på dyna da, I overført betydning, så gjør han jo det samme med senatorer, da han leder I senatet på 1950-tallet. Han gjør det samme med ikke sant, viktige politikere når han president. Det måten han utøver makt på I prinsippet den samme på high school som I det hvite hus. Han herser og hersker på samme måte.
Så veldig, det, ikke sant? Det typiske at man ville sagt, men det hører jo ikke hjemme I offentligheten, om han gjorde sånn eller sånn med kjærester, folk og fe, og om han gikk på do, når han, det irrelevant, vil jo mange si. Ja. Det I prinsippet slik at politikere må kunne ha et privatliv og være som de vil.
Ja, ikke sant?
Privat der, men han snur på det og sier, men det der. Det der mannen Hvis du skal forstå han, så må du være der.
Nettopp, og det veldig overbevisende. Hvis man husker da Obama var president, som jo var en Kennedy-aktig skikkelse, så var det jo mange som samtidig snakket om at han manglet liksom Johnsons evner til å tvinge ting gjennom I senatet og I kongressen og blant andre politikere. Man sa liksom at han måtte være mer som Johnson. Men det fremstod jo som helt umulig. Hva skulle det bety? Og liksom bare, det betyr bare å være mer vellykka, være mer effektiv. Det en tom ting å si. Det blir bare som å si du må hoppe høyere. Når du leser denne boka, så ser man jo at vi må vite disse tingene hvis vi skal skjønne hva det vil si å få politisk gjennomslag, hvor det skjer. Og Carrow bruker liksom detaljene, bruker hva skal jeg si da? Sin utro... Det her det kildebelagte tusen, da. Det ikke noe romantisk mytebygging her. Det altså helt ufattelig kildegrunnlag. Han har gjort tusenvis av intervjuer, lest hundretusenvis av dokumenter, jobbet med det I 50 år. Men han...
Ja, der kommer du veldig sånn detaljert på, altså mm. det er små ting her. Mm. Det huden på ansiktet hans også beskrevet på rørende vis, mener du?
Ja, altså det helt vilt. Jeg kunne tatt mange eksempler, men et som jeg trekker frem i teksten i dagens avis jo at tidlig i det første bindet, så kom vi inn i et av disse øyeblikkene hvor han liksom åpenbart kjekker seg og en fyr som liksom fremstiller seg selv som en skikkelig mannemann. Og så korrigerer Carrow liksom forsiktig det bildet på dette tidspunktet da, i slutten av tenårene, med en parentes hvor han sier at han hadde litt sånn myk hud som var vanskelig å barbere, for den var så sart. Og så står det «forteller barbereren». Og så slår man opp I fotnoten, og der barbereren nevnt ved navn. Og det viser seg jo at Carrow har intervjuet Johnsons barberer på dette tidspunktet I hans liv.
Og det da ikke, han var bare en liten tenåringsgutt.
Ikke sant? Og det ikke et sånt enkeltstående eksempel som jeg har trukket fram, fordi det mest spektakulært. Det mm. sånn boka det og det sånne velplasserte sitater fra samtidige kilder. Overalt, hele tiden. Det ditt og datt visket en demokratisk kongressrepresentant fra galleriet der Johnson kom inn i senatskammeret. Altså, på hver side det mange sånne. Så det liksom et så sinlig opparbeidet puslespill av detaljer som gir det store bildet, og det vel liksom noe av summen for meg, da, at en biografi på i dette formatet I hvert fall, bruker bitte små puslespillbiter for å legge tilsammen et bilde som egentlig makt I det 20. Århundre.
Mm. Blir du ikke lei å lese om dette her? En ting som plager meg en del med biografier at jeg synes at det I mange norske biografier blir for mye fotfølging. Mm. Det blir for mange etapper av og så var det 6. Oktober og da gikk han på tur og så skrev han dette brevet og der stod det også kom 7. Oktober jeg I hvert fall mister litt piffen når det blir alt for fotfølgende detaljert, men her virker det jo som detaljnivået enormt
ja, så da blir jo formen viktig ikke sant? For jeg deler jo den fortvilsen når det føles kronologisk på en sånn uprioritert måte Men kapitlene leses jo nesten som sånne New Yorker essays. De har internt veldig dramatiske liksom buer. De slutter ofte med et gjennombrudd eller en cliffhanger. Han rett og slett han jo journalist og veldig god journalistisk formidler. Selv om han det historikerarbeid som boka resultat av, så den en ganske journalistisk biografi I sin fortellerteknikk. Den rett og slett skrevet med veldig mye suspens, og hva skal jeg si da, han vet jo hvor det viktig, og hvor det spennende, liksom. Og de kapitlene altså sånn høydramatiske, 30 sider om attentatet på Kennedy, 30 sider om den gangen Kennedy altså ble liksom senket I Stillehavet, ikke sant? Utrolig dramatiske hendelser, eller I Johnsons liv da, skriver ut liksom kampen for en borgerrettighetslov som om det noe I nærheten av en kriminalroman da, med liksom fullstendig med intrigen og alt, altså uten at det blir banaliserende, så han hele tiden utrolig innstilt på å vise frem liksom spenningen og det som dirrer I materialet da.
Så, ja, for Johnson ble jo president på grunn av attentatet mot Kennedy, han var vicepresident,
så ja,
ble han president.
Så vi følger jo Johnson gjennom livet som barn og ungdom, og så kommer vi liksom til at han kommer inn I politikken, og et tema som mye diskutert I norsk biografisamtale jo de originale og historiske funnene som biografer gjør, som ofte blir oversett, og noen biografer litt fortvilt over det, at man liksom ikke ser at de har funnet nye historiske ting. Her kan man jo virkelig snakke om det, for det valget som brakte Johnson til senatet I 1948, det et veldig kontroversielt valg, ofte omtalt som dypt mistenkelig. Og der har jo Carrow til slutt funnet det liksom endelige smoking gun på at Johnson stjal det valget. Og så vi videre til 50-tallet og senatet, hvor han jo ble den mektigste politikeren I USA etter presidenten under Eisenhower, og så fram til vicepresidentperioden, da han satt og stura på et kontor I 3 år. Han var sur og fikk ingen oppgaver av Kennedy-familien, så det var en veldig nedslående tid for han. Og så når han da liksom reiser seg igjen da, og viser seg å være en utrolig effektiv politiker I ukene efter attentatet när han griper liksom maktens tömmer.
Mm. Spännande.
Ja, det är väldigt spännande.
Men det handlar inte bara om Johnson, följer jag. Det är också inte bara om tia, men också skriver du att det handlar också om borgerrättsbevägelsen, all dessa tingene, men också om alternativer. Alltså det är inte bara Machiavelli detta här, även om han är en förfärlig person och en förfärlig utövare av makt.
Ja, det är väldigt väldigt intressant för när du läser Carroll så känner du att han är en sån new dealer I hjärte eller en great society man I hjärte. Han är ju på något en författare som menar att en politiker är god visst han skapar större likhet och fler rättigheter I samhället. Och det som är speciellt med Johnson är att han gav ju fan I det mesta, bortsett från sina egna ambitioner, men han var ju så effektiv. Han var mest effektiv I historien egentligen. Så när det var ett sammanfall mellan hans intresser och för exempel amerikanska svartes intresser eller fattigas intresser, så upplevde minoriteterna eller de tillsidesatte större genomslag än de någonsin hade upplevt för, fördi Johnson var så effektiv. Men det, han gjorde det ju primärt av egna ambitioner. Så kan man tänka då, är det bara sån framskritt kan ske med en sån cynisk jävel som ser att det är sammanfall mellan egna intresser och människors intresser. Men då är ju detta omlandet så viktigt för Carroll brukar mycket plats på historier om andra politiker. Det kan vara faren till Johnson. Det kan vara FDR, alltså Roosevelt. Det kan vara en Texas-guvernör som heter Coke Stevenson som tappte det där senatsvalget 48 för Johnson, det kan vara Dick Russell, den mäktige sørstatspolitikeren I senatet før Johnson kom in, det kan vara JFK. Och här visar han ju väldigt många av disse politikerne, selv om de är republikaner eller demokrater, till och med par av dem som glødende sørstatsrasister, men de är ärliga. Bortsett fra JFK, han var ikke ærlig. Men disse andre har ærlighet og en slags rettskaffenhet som sitt kjennetegn, og de kom også veldig langt I politikken og fikk gjort mye. Og du føler jo at dette selvfølgelig viktig kontekst for Johnson, det med mennesker og politikere som viktige I hans karriere, men de blir også, og det kjempeinteressant I boka, utrolig sterkt, moralske alternativer. Han viser gjennom deres historier at det finnes andre måter å være politiker på enn Johnson, og denne machiavelliske teknikken da. Så det synes jeg nesten noe av det råeste her. Han skriver sånne vilt gode portretter av disse politikerne, bedre enn deres biografer har fått til, der jeg har lest biografier om de andre. Men det blir ikke bare portretter, det blir også et slags moralsk alternativ. Du kan være ærlig, du kan være rettskaffen og nå langt I politikken, og det jo en helt sånn utrolig dobbeleffekt I verket, altså. Som I hvert fall jeg ikke har sett noe annet sted hvor liksom bipersonene får så stor vekt I fortellingen
Hvor mange år av Johnsons liv har denne nå 87 år gamle mannen igjen å
ja, det kan skrive om? Være, det kan være punchlinen I vår lille Johnson prat her, for han har jo da skrevet 3500 sider tror jeg det omtrent om mannen, han har jobbet med det I 50 år, og vi altså 7 uker inn I Johnsons presidentperiode. Vi vel I slutten av januar 1964, da. Så det som gjenstår da, jo hele Vietnamkrigen, som jo ble Johnsons bane, og den tragiske delen av hans historie, og så gjenstår hele, nesten, hans store gjennomslag, altså som var borgerrettighetsbevegelsen, han var jo mannen som fikk til mer enn noen annen på den politiske arenaen for svarte I USA. Så alt, det største og mest berømte, gjenstår. Og det 10 år siden
forrige
byen, da. Han har dårlig
tid. Og han 87
Håper han
har gode notater liggende.
Han har jo så legendariske notater at de stilles ut på museum. Man jo liksom den analoge arbeidsmåtens apostel. Han skriver på maskin, han gjør alt for hånd, tar ikke opp intervjuer, har et sånt arkiv da, som helt legendarisk og notatene han stilles ut på museum og sånn, så det har gjenstår å samle trådene da, for å håpe han rekker det før han dør. Men jeg hadde lyst til noe, dette jo min nye favorittbiografi, det må jeg si, det mistenkte jeg jo før jeg begynte å lese, det ble bekreftet, jeg har ikke lest noe som ligner, og tenker det gir mye tankestoff til hva en biografi kan være, men det noen biografier du holder særlig høyt, som du tenker är givna att ta med sig hvis man tänker över biografier och dens möjligheter.
Det är ju många och men den sista jag kan sån huska akkurat nu som jag syns är sån ordentlig ordentlig utbytte, det Ray Monks biografi om Ludwig Wittgenstein. Mm. Og det som gjør at jeg synes man får så mye utbytte av den, at den spennende om personen, altså alle disse tingene som vi har snakket om, den godt kildebelagt, den detaljert, du blir godt kjent med personen, godt fortalt, men han også ekspert på Wittgenstein, og kan dette her, og han klarer å formidle Wittgensteins filosofi, det som ikke lett, samtidig som han forteller en spennende historie om livet, og får disse to tingene lenge sammen, sånn at det føles som om man har lest Wittgenstein litt, når man har vært sammen med han, men på en behagelig og interessevekkende måte.
Ja, og i et filosofisk forfatterskap, hvor kanskje ikke det sånn opplagt at biografi spiller en veldig stor rolle. Altså det kanskje mer overraskende.
Det veldig overraskende når man leser Ray Monks biografi at det to sider av samme sak.
Nettopp.
Og at det hele kjernen i filosofien hans.
Mm. Ja, det har kommet mange interessante norske biografier de siste årene, som nevnt så kommer det flere i høst. Anne-Kat. Vestli får også sin biografi i høst, for eksempel. Den gleder vi oss også til å lese. Vi har en haug med anmeldelser av og tekster om biografier I vårt arkiv selvfølgelig på morgenbladet.no. Der kan man også lese om Caro denne uken og om høstens biografier etter hvert som de utkommer. Og man kan abonnere på avisa, det håper vi jo selvsagt du vil gjøre. Så får vi sette punktum for livet I litteraturen I denne sjangeren denne uka, Anne. Tusen takk for praten.
Takk for praten.